Wanaharakati wa kupinga ukatili dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi au albino wanasema mkutano wa karibuni wa Afrika uliofanyika Dar es Salaam, Tanzania, umefungua pazia la juhudi zaidi za mapambano dhidi ya ukatili kwa albino. Miongoni mwa wanaharakati hao ni Vicky Ntetema, mkurugenzi mkuu wa shirika lisilo la kiserikali la Under the Same Sun la jijini Dar es Salaam. Akizungumza na afisa wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, Stella Vuzo, anafafanua kile ambacho wanaharakati wameamua kwenye mkutano huo ulioandaliwa na mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu ulemavu wa ngozi.
Kwa mara ya kwanza nchi zimekuja kukutana hapa, zimeleta wawakilishi wao kutoka serikalini, kutoka vyama vya watu wenye albino barani Afrika, kutoka kwa wataalamu wa afya, wataalamu wa elimu, wataalamu wa masuala ya upelelezi na wataalamu wa masuala ya polisi wa kimataifa na wataalamu wa mashtaka, waendesha mashtaka. Kutoka katika nchi 29, watu zaidi ya 150 ndio walioshiriki katika mkutano huu ambao umefanyika kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 19 mwezi Juni, kwa madhumuni ya kuja na mpango mkakati ambao utakuwa na vipengele mahususi vinavyotekelezeka kwa ajili ya kupambana na ukatili na uovu unaofanywa dhidi ya watu wenye albino barani Afrika. Kitu kingine tumegundua kwamba watu wengi ambao wanashambuliwa ni wale watu ambao kwanza hawana fedha za kutosha, ni maskini. Pili, wanaishi katika maeneo ya mbali ambayo yamejitenga, kwa hiyo inakuwa rahisi sana kwa hawa washambuliaji kufika mara moja na kuwafanyia huo ukatili na kuondoka bila wao kupata msaada wote na bila kuwakamata hao wa ukatili. Mkutano huu pia umeangalia masuala ya ushirikiano kati ya Interpol ambao ni polisi wa kimataifa na huduma za uhamiaji. Maafisa wa uhamiaji washirikiane na Interpol ili kusudi wapambane na uovu au uhalifu unaofanywa wa kusafirisha viungo vya binadamu kupita katika mipaka ya nchi zetu, na vile vile kusafirisha watu wazima wenye ualbino. Tumeona katika mwaka 2009 kuna mtu alisafirishwa kutoka Kenya na Mkenya mwenzake ili kusudi yule mwenye ualbino aje auzwe nchini Tanzania. Vile vile hivi karibuni tumesikia maafisa wa polisi kutoka Msumbiji na wale kutoka Malawi wakilalamika kwamba hizi nchi zinabadilishana viungo vya binadamu au watu wazima wenye ualbino.
Baada ya mjadala mrefu wakaibuka na mkakati wa kimataifa.
Katika huu mkutano tumeona kwamba iwapo Interpol itashirikiana na maafisa wa uhamiaji hasa katika mipaka, tutaweza kudhibiti usafirishaji haramu wa viungo vya binadamu au watu wenyewe wazima wenye ualbino. Na pia tumeona kwamba katika nchi ambako mipango mizuri ipo, waweze kushirikiana na wenzao. Kwa mfano, jinsi gani ambavyo taarifa zinatoka kwa mwananchi zinamfikia polisi kwa haraka, na baada ya hapo polisi wanazuia vile vitendo vya ukatili. Tumeona hapa karibuni nchini Tanzania katika eneo la Tabora ambako mtoto Margaret Hamisi alitekwa nyara na mjomba wake mwaka jana mwezi Juni, kwa sababu ya ushirikiano baina ya wananchi na vyombo husika waliweza kumnusuru maisha yake. Kwa hiyo vitu kama hivyo tumesema kwamba hebu tushirikiane, tuangalie wenzetu wanafanya nini, tubadilishane mawazo na uzoefu. Pande wa nchi zote katika bara letu la Afrika, sera ambazo ziko madhubuti za kuwalinda au kujali maslahi ya watu wenye albino ni chache. Tumeona kwamba Afrika ya Kusini kuna sera au kuna utaratibu wa kulinda maslahi na haki za watu wenye albino. Serikali imefanya hivyo. Lakini sera ya kitaifa ya watu wenye albino tumeona katika nchi hizi zote zilizokuja hapa ni Nigeria tu ambako ndio wana sera.
Na kisha wanatoa mapendekezo yao.
Kwa hiyo na sisi tunapendekeza pia katika nchi hizi zote za Afrika kuwepo na sera maalum ya kulinda maslahi ya watu wenye albino. Kitu kingine ambacho tumekigundua ni kwamba pamoja na kwamba Tanzania ilikuwa nchi ya kwanza kutangaza katika vyombo vya habari vya kimataifa na vya hapa nyumbani kwamba kuna mauaji ya watu wenye albino yanaendelea. Hiyo ilikuwa mwaka 2007, mwaka 2008, na kwamba kwa taarifa za polisi mauaji yalianza tangu mwaka 2006 nchini Tanzania. Katika nchi nyingine za Afrika tumegundua, kwa mfano Botswana, mauaji au ukatili huu ulikuwa unafanyika tangu mwaka 1998. Na katika Guinea, Afrika Magharibi, kuna taarifa za ukatili huu kufanyika tangu mwaka 1994. Kwa hiyo ile tu kwamba Tanzania imetangaza haina maana kwamba huo uovu haufanyiki nchi nyingine, lakini tunaona kwamba pengine Tanzania kuna unafuu wa uhuru wa vyombo vya habari, na ndio maana taarifa hizi zilitoka mapema kuliko katika nchi nyingine. Taarifa za ukatili kutoka katika nchi nyingine zimeanza kujitokeza mwaka 2013, hasa wakati ule Umoja wa Mataifa ulipoanza kutoa maazimio ya kupinga huu ukatili, ndio nchi nyingine zikaanza kusema na sisi pia katika taifa letu vitu kama hivyo vipo. Maazimio yaliyotoka hapa, mpango huu mkakati utawafikia viongozi wa bara la Afrika katika mkutano wao wa mwezi Julai mwaka huu ambao utafanyika mjini Kigali. Kwa tunataka serikali zote za Afrika zisimame kidete, zisimame imara kutetea haki za watu wenye ualbino katika nchi zao.